Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця капелана Тараса Михальчука з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що найбільше благо і щастя зрозуміти, що Господь тебе любить. Ніхто з цим не сперечається, абсолютно теза, ну, як би сказати, 100% правдива. Але оскільки ви капелан, хочу цю тезу приєднати до, власне, вашого капеланського служіння, адже ви багато буваєте на фронтах часу. Як на війні можна відчути цю Божу любов?
Та, насправді, думаю, що ця фраза винирнула, очевидно, з досвіду. І, скажімо, перші мої поїздки на східну частину нашої країни, там, де тепер тривають такі дуже великі бої, і справді кожного дня гинуть захисники України. Перший мій досвід, це було ще давно, десь в 15-му році, і властиво вже тоді доводилося ховатися від обстрілів граду, принаймні нас попереджували про ймовірні обстріли. І от ті от моменти, коли ти десь в підземеллі очікуєш прильоту якихось тих от систем таких реактивних, то відповідно упуваєш справді тоді лише на Бога, тому що розумієш, ти сам особисто вже тут нічого не вирішуєш. І з того такого досвіду, глибокого десь внутрішнього переживання довіри і до Бога, властиво виринає те, і наскільки важливо вміти йому довіритися, зокрема, коли йде питання життя і смерті. Ось. Ну і цей стосунок властиво з Богом на фронті, він є дуже особливий.
Угу. Ви знаєте, я з багатьма капеланами спілкувався за цю широкомасштабну війну, і я знаю, що гасло капеланів – це бути поруч. Фраза, здається, ну, тривіальна, але вона в собі містить надзвичайну глибину, тому що поруч просто статично бути цього недостатньо. Скажіть, будь ласка, як це гасло для вас особисто відкрилося за ці роки служіння капеланом?
Так, ну, властиво, бути поруч, зокрема там на фронті, воно, можна сказати і іншим таким словом, це є зустріч. Тобто зустріч, особиста зустріч з військовими, особливо з тими, яких ти знаєш. Для багатьох з них самий момент того, що вони тебе бачать там, де здавалося би священник, ну, можливо, би просто ну, не приїхав, тому що це зона, де бойові дії, де стріляють, де дуже небезпечно. Земля трясеться, а вони бачать там людину, з якою, от, можливо, там нещодавно в великому храмі мали молитву, а можливо, він хрестив їхніх дітей і так далі. Тобто ця зустріч, я хочу більше сказати, от, наприклад, реальна ситуація, коли ми їдемо, і наша автівка на зустріч виїжджає, автівка військовослужбовців, вони через шкло впізнали нас, і вони просто зупинились, просто обняли і сказали, дякуємо, що ви тут поряд. Оце ця зустріч, вона там набуває значно глибшого змісту і сенсу. Тобто це, можна так сказати, такий ковток надії для воїна і розуміння того, що він не сам, що його, за нього і моляться, але і реально фізично капелан присутній. Принаймні, якщо не надовго, бо не завжди є можливість. Справді дуже небезпечно пробувати якийсь довший час, але оця зустріч, вона дуже важлива, тому що вона підтримує, надихає і навіть, я б сказав, просто додає і віри захисникам.
Понад 4 місяці триває війна, кожен день, на жаль, обстріли, жахливі загибелі не тільки військових, але й мирного населення. З останнього можемо згадати обстріл торгового центру в Кременчуці, так, коли дуже багато осіб постраждали, в тому числі і люди. Взагалі в торговому центрі було 1000 осіб, як говорив сам президент, здається, близько 20 вже загиблих точно і підтверджених. На жаль, кажуть, що цифра не остаточна, тому що завали ще розбирають. Отже, чи є якісь запитання у вас до Бога на цій війні, саме як душпастиря?
Знаєте, у мене особисто, ну, можливо, через досвід, уже такий багатолітній, в мене немає питань до Бога в тому, що, бо я переконаний і знаю, що Бог плаче разом з нами, і Він справді є поряд завжди. Навіть з досвіду бачив, як Бог діє, і за якісь роки Він втирає сльози. В такий спосіб дуже такий, скажімо, ну, я б навіть сказав, чудесний, тому що от в випадку нашого пережиття ми маємо кілька сімей, які впродовж війни ще попередні роки втратили єдиних синів, і вони згодом вони всиновлювали маленьких діток, їх виховують і допомагають іншим сім'ям пережити це почуття втрати, цього відчаю, фактично чи не найкраще. Ось в мене до Бога немає питань, очевидно, тому що стараюся якби зрозуміти, що так чи інакше він нам допоможе подолати все це зло і ту аморальність, яка йде зі сторони російських окупантів. Ось тому, що я думаю, вони почали воювати також самим Богом в якійсь мірі, бо тому, що вони воюють проти людяності, проти Божого сотворіння, проти маленьких діток, і думаю, що Господь так чи інакше і своєю він Господь милосердний, але очевидно справедливий. І він це все, очевидно, виправить. Та зрештою, в якійсь мірі ми вже можемо констатувати, що якщо ми, здавалося би, всупереч багатьом прогнозам уже четвертий місяць так мужньо стримуємо, здавалося б, таку сильну армію у світі, багато про це говорилось, то Господь абсолютно з нами.
Так, знаєте, всі священники, з якими я спілкувався, також такої самої позиції і думки, що Господь є з нами. Але що чекає від нас ще Господь Бог у цій витривалій, виснажливій боротьбі? Що ще маємо зробити, щоб наближити і пережити, щоб наблизити врешті вікторію Україні?
Та я думаю, що Господь хоче, щоб ми всі були як одна велика родина з такими правильними цінностями, щоб ми надалі один одного всеціло підтримували, не нарікали, коли, наприклад, десь можливо вже важко. Хтось каже: ой, там у мене в помешканні вже так довго живуть тимчасово переселені і так далі. Тобто, щоб ми залишалися насправді на тих таких засадах християнських, і щоб ми людяність не втратили, бо тому що наш ворог провокує нас на те, щоб ми, можливо, діяли якимись такими методами неправильними, так як він собі дозволяє. Але ми знаємо чітко, що коли ми спілкуємося з нашими захисниками, просто всі як один серед перших таких речей, які вони чують в потребі, це завжди прохання про молитву. Дуже багато з них говорять, що в чудесний спосіб вціліло їхнє життя, навіть коли дуже поряд снаряди рвуться. Ну і так далі. Тих таких історій є дуже багато, тому що насправді, от коли тобі пише військовослужбовець, наприклад, допоможіть мені тим чим іншим, дехто звертається там серед прохань, багато прохань, багато потребують тепловізорів чи автомобілів, але дуже часто вони кажуть: висліть мені вервиці або хрестик. І це справді, ну, дуже так по-глибокому відчуваєш це, що ця людина є з Богом, незважаючи на жахіття війни.
Назвіть, будь ласка, отче, найбільш потужне емоційне переживання за час цієї широкомасштабної війни.
О, ви знаєте, то напевно, що ну, багато, можливо, є таких моментів. Напевно, два з них. Перший, це все ж таки, коли приїхав офіцер і просто подякував через те, що свого часу він отримав через наше сприяння, ну, дуже якісний легенький бронежилет, і вітав його товаришу, який в гелікоптері впав у воду, тому що гелікоптер був чи підбитий, чи вийшов з ладу. Ну, одним словом, там на східних теренах водойму впав. Ось, і він сказав, що якби він був бронежилеті важкому, він би втонув, і для нього це явне чудо. І це, ви знаєте, це такий, ну, просто коли ти чуєш, коли людина тобі за це дякує, за це врятоване життя, це просто аж так до аж мороз по шкірі. Але наступне це те, що нещодавно я з нашими отцями і з волонтерами, ну, вкотре поїхали на східні терени Донецької області, і вже дуже близько, ну, для декого це нуль, для декого це до 2 кілометри. Але я їхав туди з такою метою зустріти свого друга, я хотів його побачити. І справді ця зустріч була така, ну, для мене така потрібна, що я як момент таке відчуття якось таку сатисфакцію отримав, тому що я знав, що він є один з командирів, і що йому дуже важко, і що ми з ним тут часто перетиналися, зустрічались. І фактично на третьому, чи майже на четвертому місяці ми ще з ним не бачились. Правда, ми тоді потрапили під обстріл, тому що так склалося, що міни поряд прилітали. Але все закінчилось добре, всі живі, здорові. І ще один момент, теж дуже такий, коли один з моїх друзів, я не уточняв, де він служить, але от знову ж таки в цій мандрівці туди на лінію фронту, ми очікували там одного з волонтерів, він в підрозділ один поїхав, і от на зустріч намчала автівка на великій швидкості. Я впізнав цю автівку, тому що свого часу ми допомагали нею цьому підрозділу, і фактично подзвонив жартома, сказав, ти чому так швидко їздиш, правила порушуєш дорожнього руху, розвертайся, ми зараз зустрінемось. Ну це до сліз, та зустріч була відверта, тому що, ну, ти розумієш, що нічого випадкового нема. Ну десь такі от моменти, вони дуже важливі, ти розумієш, що заради цього вартувало і їхати, і можливо навіть в якійсь мірі. І от цей ризик обстрілів, він був виправданий, тому що ці зустрічі, вони додають наснаги, сили нашим друзям, захисникам України.
Зовсім нещодавно надзвичайно емоційно Львів і взагалі Україна прощалася з Артемієм Демидом, сином Михайла Демида, відомого священника, першого ректора Українсько-католицького університету, та Іванки Демид. Пані Іванка на панихиді навіть заспівала останню колискову для свого сина. Я думаю, що мало хто в Україні не плакав, хто споглядав за цим. Дуже багато телеграм-каналів різноманітних в Україні перепостили це все. Навіть ті, які є абсолютно світськими. Скажіть, будь ласка, отже, ось як ви думаєте, от такі от прощання в такий, не знаю, навіть спосіб дійсно дуже і дуже глибокий, він якось Україну навертає? Ви взагалі бачите, що наша держава через сльози, можливо, не тільки через війну, а через прощання вона стає до Господа ближче? Чи все ж таки ми залишаємо, церква залишається здебільшого в серцях людей як, ну, ритуальна частина, так, яка роздає сакраменталі, як це було, ну, за більш мирних часів?
Знаєте, багато військових неодноразово говорять про те, що на фронті, а зокрема в окопах, немає атеїстів і немає невіруючих. Насправді є дуже багато свідчень того, як військові приходили до віри, до Бога, до того, щоб почати молитися. Хоч так само серед людей, я думаю, що, ну, та тривога, і кажуть, як тривога, то до Бога, але це також і шлях багатьох людей, вважаю, в цій такій складних ситуаціях до також це шлях їхній до Бога, тому що коли ти не маєш на кого більше розраховувати, лише на Всевишнього, ти, ну, цей стосунок поглиблюєш. Можливо, хтось і розчарувався, очевидно, але поза тим, я переконаний глибоко, що більшість людей почали більше довіряти Богу і більше молитися, і так далі. І щодо похорону Артемія Демида, то безумовно, як учасник цієї молитви, як настоятель храму, де його чин похорон відбувався, я хочу сказати, що, знаєте, ми як священники, коли доводиться чи не щодень, а інколи буває там і не один воїн впродовж дня, за якого ми молимося, і його чин похорону звершуємо, то ми, звичайно, самі себе розраджуємо, і батьків, рідних. Ну, це тим моментом віри, що для християнина смерть – це лише перехід до неба і до вічності, і до Бога. І там з неба захисники далі опікуються своїм рідними, побратимам, допомагають воювати, оборонити свій край. Але тут фактично ми зустрілися з тим, що батько і мама, які мають абсолютно повне моральне право якби повести себе, як вважають за потрібне, ну вони якби в даному випадку від себе як батьки засвідчили таку глибоку віру, тому що батько там напередодні похорону, я з ним зустрівся, він при привітанні сказав, каже, до мене Христос воскрес. Я трохи здивувався, каже, воістину воскрес. І коли він зайшов до захрестя, коли ми готувалися зустрічати вже тіло, то ну, знову ж таки, він до всіх священників привітався Христос воскрес. А потім ця колискова матері така ніжна. І ну, якби, це от в чому глибина цієї ситуації, чому ми плакали? Тому що мама співала це синові, який живий. Вона не співала тому, який зник і якого немає. Тому що це було б нереально так щиро, так глибоко, так душевно це все зробити. Тобто мама вірила, що він там на небі, і вона йому співає цю колискову, і він її чує, тому вона це робила дуже так глибоко і ніжно.
Так, надзвичайно пам'ятна була ця колискова. Дорогі слухачі Радіо Марія, спілкуємося з отцем Тарасом Михальчуком в програмі «Резонанс» для слухачів і глядачів нашого YouTube-каналу, на який ми запрошуємо вас підписуватися, ставити уподобайки, обов'язково ширити, щоб якомога більша кількість людей могла чути наші інтерв'ю, катехези, ну і, звісно, що молитви, які постійно прибувають і прибувають на нашому сайті та на нашому YouTube-каналі. Отже, що на війні для вас, як священика, капелана, найстрашніше?
Ну, неодноразово я, напевно, що десь думав, розважав і спілкуючись зі своїми друзями, і навіть не, скажімо, не ті, що з нами в храмі капелани, а ті, хто стараються часто їздити також туди, напевно, найбільше всі переживають за полон. От коли ти там, ось не так, якби щоб ти загинув, але напевно за полон або щось таку ситуацію незрозуміло, коли ти зустрінешся з окупантом десь віч-навіч. Тому що ну, та лінія така завжди є дуже тонка, ти там їздиш десь по передніх лініях і ну, ми стараємося, очевидно, робити все правильно, там, і стараємося, щоб був супровід військових і так далі. Ось. Але ці такі от моменти, вони ну, дуже не, ну, в думках, напевно, неприємні. Поза тим, напевно, що кожен, хто перетинає лінію фронту, мусить бути свідомий, що ну, тут треба бути готовим до того, що життя може обірватися в будь-яку мить. Це може не настільки так зараз, якщо ми зараз здавалось на мирній території, це говоримо, але от там це відчуття дуже таке особливе. А більше скажу, що там дуже часто просто коли ти от їдеш, а це далека дорога, це понад 1000 кілометрів тільки в одну сторону, туди-назад це понад 3000, якщо так точніше, то це такий час особливої молитви. Я от пригадую, що ти в дорозі їдеш, і ця молитва твоя, це спілкування з Богом дуже таке щире і глибоке насправді. Ну, але ти розумієш також наступне, що інколи буває так, що ти от по підрозділах проїздив, і, можливо, інколи ти туди приїжджаєш заради одної, можливо, двох людей, які, там, можливо, вперше прийшли до сповіді і захотіли, щоб ти посповідатися, і от властиво ти розумієш, чому ти туди приїхав.
Ви знаєте, ми так по кінематографічному, ті, хто на фронті не був, сприймаємо всю ситуацію. Є така річ на фронті, як і просто одним словом можна характеризувати як побут, так, не тільки 24/7 летять ну, снаряди і так далі, і тому подібне. І в часі цього побуту, кажуть, багато чого може антиморального з точки зору і простої формальної моралі людської відбуватися, ну і, звісно, що християнської. Ви, як священик, як цьому заражуєте взагалі на це дивитися і, можливо, діалогуєте?
Ну, бачите, звичайно, про цей побут, можливо, такий от де 24/7 не стріляє, це ми могли говорити до повномасштабного вторгнення. Сьогодні фронт – це як би не виглядало нам дивно, але це 24/7 насправді. Якщо це не летить ну, прямо до тебе, то це десь дуже поряд. Ну, скажімо так, що коли ми, ну, під час ночі там в одній з споруд, де ми знаходилися, ну, наприклад, на столі лежали телефони, ми думали, що це хтось телефонує, це вібро включене, а це насправді просто все хиталося, і ті телефони там створювали такий звук вібрації. Тобто, ну, тому там якби, ну, насправді цей момент побуту, так, він десь, але там є велика напруга і насправді часу на те, щоб можливо десь зійти на манівці, не так і багато зовсім. Там постійно десь потрібно думати, планувати, постійно слідкувати за останньою інформацією від командирів і так далі. Там, ну, доволі напружена ситуація. І так, коли ми договорили про так, як звикли називати АТО, а потім ООС, там, можливо, було більше такого часу, щоб там, ну, не бути в такій напрузі. Але тут зовсім інша картина, і насправді потрібно, ну, це не тил, тобто хіба десь в тилу, можливо, але поза тим лінія фронту, це вже дуже небезпечно кожної миті.
Багато казали мені, що, ну, відчувається на фронті, особливо в часі от інтенсивних бойових дій, ось цей дух смерті, так? Ми не всі святі, щоб, як святий Франциск, називати смерть сестрою, так? Ось скажіть, будь ласка, чи ви цей дух смерті відчували, і що це за дух, власне?
Ну, тут така ситуація, от коли ми всі розуміємо, що кожна людина може в будь-яку хвилиночку свого життя відійти до вічності, тобто, чи це не обов'язково бути на війні. Ну, є спостерігачі всього, там люди від інфаркту помирають, інсульти і так далі, в молодому віці. Але там є особливе відчуття в чому? Тому що там оцей момент відчуття смерті, воно настільки часами тобою зовсім не контрольоване, ну, в сенсі, що не залежить це від тебе. Бо тут ти якось звик, що, ну, значить, так має бути. А там, от коли стріляють якимись касетними бомбами, великими градами, ураганами і таке інше, ну, ти просто розумієш, що має справу з дияволом, і тут от ця Божа допомога дуже така потрібна. Ну, от це відчуття там дуже тонке, тому що там в кожну мить, от навіть здавалося, в нашому випадку просто зайвий раз зупинилися і, скажімо, вже почали по нас прилітати міни. От, і це, ну, тут треба бути готовим до того, що ти, ну, я не кажу, що ти просто як людина перестанеш боятися загинути, але десь приблизно так. Настільки, думаю, що багато з наших воїнів, вони настільки це пересилили в собі, що їхня мужність, ну, це просто вже є таке, я б сказав, навіть на людську логіку і не піддається. Вони просто віддано з любові. Тут теж треба говорити про почуття любові, тому що тут там багатьох мотивує теж любов до своєї країни, до своїх рідних. Ну, скажімо, багато хто каже, я не хочу, щоб з моїми військові, багато кажуть, не хочу, щоб з моїми рідними робили щось такого, як окупанти російські зробили в Ірпіні чи в Бучі. Тобто, тому ми там стоїмо. Це дуже глибокі пережиття такі, коли ти на своїй землі. Тут якби тут дуже тонко завжди йдуть два почуття: страх і любов.
Знову ж таки, мені і капелани говорили, і священники, і єпископи, що на відміну від тієї локальної війни, яка у нас була 7 років до широкомасштабної лише на Донбасі, зараз відчувається, що ось та ниточка між тилом та фронтом у нас активно діє. От зараз, принаймні, нема такого серйозного розділення, як було, ну, здається, в останні роки. От того такого локального протистояння. Отже, а ви як бачите, наскільки це відповідає дійсно дійсності, наскільки ми зараз в симбіозі тил та фронт бойових дій активних?
Ну, безумовно, що з огляду на те, що щодня гинуть наші захисники, ми не можемо бути спокійні і десь зрозуміти, що ми в тилу. Хоча, якби відчуття того, що таке тило, що таке фронт, з'являється від першої поїздки туди. І я би навіть так сказав, що, скажімо, коли ти пробуваєш, за тисячу кілометрів від свого рідного міста, вертаєшся звідти, розумієш, що от дійсно тут ти абсолютно в іншому світі, як би там не було. Але ще є інше відчуття, що коли ти в'їжджаєш в зону бойових дій, а потім їдеш за 2 кілометри до окупантів, ось ти розумієш, що там, де ти в'їхав, то там теж ти. Тому що відстань там в кілька десятків кілометрів, вона, ну, породжує таке вже зовсім інше почуття. Тобто, як би там не було, тобто все ці дуже такі моменти теж відносні в сенсі сприйняття. Тому що тил так чи інакше існує, тому що є місця, де 24/7 стріляють різними бомбами, мінами, а є все ж таки місце, де так, ну, нема такого інтенсивного обстрілу. Але поза тим, ще раз кажу, що це відчуття, що стільки багато людей, твоїх друзів, там на фронті, тисячі захисників, кожен день в великій небезпеці, ти стараєшся, ну, не розслаблятися. І тут дуже важливо всім нам спогнути, що ми, так, ми маємо жити повноцінним життям, наскільки це виходить, але ми повинні не змучитися помагати тим, хто там стоїть заради нас і нас захищає.
Душпастері, особливо в перші тижні війни, багато дуже говорили, що дуже небезпечним є те, що в масовий тренд увійшов матюк. Так, ну, в Україні це особливо відчувалося. Скажіть, будь ласка, ви як до цього відноситеся, адже бачите, ну, скажімо, відкрито, чого цей матюк виривається, на що це реакція, і на фронті, в принципі, коли кожен день пересікаєшся з життєвою небезпекою, це якби само по собі вилітає. Що з цього приводу взагалі ви думаєте, і чи потрібно нам, ну, скажімо так, знову ж таки, більш тиловикам на це звертати увагу, адже там своя метафізика в активних бойових діях, і тому, можливо, і своя певна логіка, яка частково виправдовує і ненормативну лексику.
Ну, тут справа в тому, я думаю, що все розпочалося таке, напевно, ажіотаж довкола тих слів від острову, коли корабль російський підійшов і прикордонники.
Так,
просто
так.
Справа в тому, що тут, як на мене, вони звернулися до окупантів тою мовою, яка для них просто зрозуміла. Вони б інакшої мови не зрозуміли, і вони якби просто сказали це мовою окупанта, бо це для них стало зрозумілою мовою, якби. І тому, якби, на тому десь це один аспект розділити. Безумовно, якщо ми штучно тут чомусь думаємо, що це, ну, може нам там помогти в побуті чи щось, ні, це безумовно. Ми повинні залишатися високодуховними, культурними людьми і старатися оминати всіх тих речей. Але, ще раз кажу, в випадку там військових, от, зокрема в цій ситуації цього корабля руського, і то, я думаю, що цей військовослужбовець просто сказав вимушено те, тому що цю мову вони розуміли, і вони зрозуміли, про що він їм говорить, бо інакше їм треба було якийсь трактат писати для того, щоб їм пояснити, ідіть геть звідси. Ось. Так що така історія.
Угу. Отже, а ви як вважаєте, як дивитеся, от те, що ми зараз робимо всією нашою українською нацією, достатньо для перемоги, чи якісь інструментарії ми ще не задіяли, які варто було б задіяти?
Я думаю, що ми робимо дуже багато, безумовно. Єдине, що можливо, не всі ще збагнули, що це стосується всіх, і можливо, ще дехто якби так дещо розмито старається сприйняти ту реальність і, скажімо, ще вагається, чи можливо там допомогти в чомусь війську, чи не, чи можливо хтось це інший зробить. Оце зараз дуже би хотів попросити, бо десь поодиночні ще випадки такі трапляються, що це справа може когось, але то не моя справа. Ні, тут зараз справа усіх нас, всіх, без винятку. Ми всі повинні стати єдиним фронтом, монолітом і дати відсіч окупантам.
Першій, знову ж таки, фазі війни наші військові казали, що дуже їм не подобалося, яка поляризація була в українському суспільстві, в першу чергу політична. Так? Зараз чи наші Збройні Сили України у вигляді простих пересічних громадян, простих солдат. Вони слідкують за тим, що відбувається в нашому політичному середовищі, які законопроекти приймаються, рішення приймаються. Наскільки це їх цікавить і що їх, можливо, трошки морально підриває? А що надихає?
Я думаю, що багато з військових сьогодні не має надмір часу, щоб слідкувати за подіями політичними, але так зі всього виглядає, що всі наразі довіряють керівництву і головнокомандуючому, і немає якихось розбіжностей політичних, як колись, можливо, було до повномасштабного вторгнення, тому що ми там бачили різні якісь змагання політичні, якісь кола, таке інше. Зараз, я б сказав, здебільшого всі політиком, зокрема, тримають єдиний фронт, єдину риторику, принципи і так далі.
Угу. Отже, деякі священники, деякі пастирі різних конфесій, деякі навіть богослови. От вчора мав можливість спілкуватися з паном Юрієм Чорноморцем, взяли до рук зброю і пішли воювати, так? Як ви, як священник, дивитесь на таку їх волю? Чи, скажімо так, ви погоджуєтеся з тим? Бо я в одному з ваших інтерв'ю чув, що і у вас була можливість взяти зброю до рук, але ви відчували в собі всередині блок певний. Так? Тому ваше ставлення до цього всього діла нас дуже цікавить.
В моєму випадку, скажімо, я чітко відчуваю, що станом на нинішньому етапі свого життя, як священник, як капелан, я достатньо якось внутрішньо відчуваю, що можу допомагати захисникам, своїм друзям, своїй країні, не беручи зброю до рук, тим не порушуючи певні принципи церкви в тому числі, і, скажімо, навіть такі світові практики. Скажімо, для мене навіть приклад того, як, наприклад, американські капелани, вони не мають права брати до зброї до рук, але вони мають всі особистих охоронців, які носять зброю. Тобто це, я не можу сказати, що зброя це в даній ситуації щось погане, тому що це є справді вимушений, стримуючий момент, і без зброї ми б це зло не могли тримати, і це факт, тому що окупанти зі зброєю і мають отримувати відсіч теж належно, тому що це є вимушений момент, ми захищаємо свою рідну землю. Але все ж таки для мене, як для священника, не вважаю за потрібне, скажімо, в даному випадку допомагати своїй країні зброєю, тому що маю інші можливості, і молитву, і волонтерську діяльність, і зрештою маю принципи перед собою церкви, які станом на сьогодні, очевидно, забороняють капеланам брати до рук зброю.
Відомий соціальний психолог, а зараз військовий психолог Олег Покальчук, колись мені в інтерв'ю сказав, що на війні погані люди стають ще гіршими, а хороші люди стають ще кращими. Отже, от ви на цій війні, по-перше, чи можете підтвердити чи спростувати цю тезу відомого психолога, і чи в багатьох ви розчарувалися за час цього протистояння?
Насправді дуже глибокі слова. Ми аналізували багато речей впродовж 8 років війни і дійсно бачили, що поведінка людей, яка навіть тут була до ще збройного конфлікту, теж така була трошки дивна. Тобто там на війні це тільки загострювалося, очевидно. Зараз я не те, щоб розчарувався, я зараз аналізую багато речей, але я, скажімо, єдине, що помітив, що люди, десь в яких здавалося би, вони завжди для мене там в багатьох випадках були прикладом мужності, безстрашності, я зрозумів, що на початку війни, скажімо, не всі змогли якось так якби правильно пережити оце почуття невідомості і страху. І тут теж собі задають ці питання, як я сприйняв ці перші дні. І тут в кінцевому результаті, вже на сьогодні, Я так би, схиливши голову, просто в покорі хочу подякувати Богові, тому що розумію, що там адекватні дії, там правильні дії, рішучі, прийняття рішень, це все пов'язане знову ж таки з Богом, який тобі допомагає, і ти можеш робити правильні кроки, підтримувати інших і так далі.
Отже, на завершення нашого інтерв'ю я би дуже хотів у вас попросити, щоб ви, бачучи от такі потреби, що називаються в розрізі, які мають наші солдати, звернулися до наших і слухачів, і глядачів YouTube каналу з таким закликом. От, якщо люди не можуть, наприклад, матеріально там жертвувати на Збройні Сили України, чим вони можуть зарадити Збройним Силам України, тим людям, які цього дуже-дуже потребують? Яке б було у цьому зв'язку ваше послання?
Я безумовно хочу попросити те, що просять військові. Як просили, так і просять. Це є перш за все молитва, це є дієва річ, це справді Господь рятує. Друге, я дуже би попросив, щоб всі, хто має можливість, і там принаймні час до часу спілкується з військовими, а я знаю, що майже в кожній родині хтось є на фронті, старайтеся хоча би там, можливо, коротким смс підтримати тих, хто там сьогодні воює, сказати там дякую, як ти, ну просто підтримати. Це от постійне спілкування, щоб людина відчувала, що вона потрібна, що вона робить. Справді, все це не лише там заради якихось переконань, можливо, особистих, це захищає всіх нас. Ну і третє, що би дуже хотів побажати всім нам, щоб ми пам'ятали, що любов, вона є сильніша, ніж смерть, і що ми насправді любов'ю своєю, як каже нам Господь, повинні прогнати геть весь страх, тому що досконала любов проганяє геть весь страх.
Отже, і зовсім останнє в цьому зв'язку, знаєте, таке класичне запитання моїх колег-журналістів, без якого жодне інтерв'ю не обходиться зараз. Так, ми, я так думаю, по уламкам збираємо цю інформацію там від військових експертів, психологів, священників, пересічних жителів. Ви як відчуваєте, ця війна ще буде тривати дуже довго, чи вона вже увійшла в завершальну фазу? Що думаєте з цього приводу?
Я особисто думаю, що війна наближається до свого переломного моменту в такому доброму розумінні для нас, що починається справді вже такий незворотній відлік того, що перемога за нами. Скільки це буде ще тривати, важко сказати, але думаю, що ну не більше кількох місяців.
Ой, ви знаєте, ви так нас оптимізували останньою фразою, тому що британська і американська розвідки кажуть мінімум до цього року, до кінця, а можливо ще й до кінця наступного року. І коли ви кажете, що пару місяців, кілька місяців, це, знаєте, як елей на рани. Отже, скажіть, будь ласка, що от зовсім останнє, що вас надихає от в ці часи, да? Що дарує радість? Можливо, є щось таке, щоб і ми запозичили це ваше відчуття і ці розважання для себе?
Ну, мені як військовому капелану, напевно, ну, в якійсь мірі важко, тому що, зрештою, часто я присутній на похоронах захисників, а водночас легко. По тій причині, що я маю багато друзів, справжніх таких мужніх воїнів, захисників, офіцерів, і з ними, як спілкуюся, насправді, ну, хочу так сказати, що вони найбільше заспокоюють, тому що вони несуть адекватну таку правильну зсередини думку, і ця думка, от вже на четвертому місяці я буквально тепер спілкувався з цим товаришем, підполковником, який перейшов це все пекло. Зараз мав кілька днів перепочинку, приїхав до нас в гості, і ну знову ж таки в нього в очах вогонь перемоги, сили духу і ну і так далі. Тому от, властиво би побажав, щоб ми почастіше спілкувалися з військовими.
Ну що ж, дорогі слухачі, глядачі Радіо Марія, які споглядають нас через YouTube, це був прекрасний капелан і священник Української греко-католицької церкви. Це дуже велика удача поспілкуватися з вами, отче Тарасе, адже знаю, що у вас часу дуже-дуже небагато, тому дякуємо вам, дякуємо за ваше служіння, дякуємо вам за ваше інтерв'ю. Дорогі слухачі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте уподобайки і ширте в своїх соціальних мережах, щоб ось такі розмови стали доступні якомога більшій кількості людей. Отче Тарасе, велика вам подяка і опіки Богородиця, також Ісуса Христа, і слава Ісусу Христу.
Дякую за запрошення, разом до перемоги.
Разом до перемоги. З Богом, Отче, з Богом. Дякую.